Κυρίες και κύριοι, πριν ξεκινήσω, να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Συνδέσμου Φιλολόγων Κεφαλονιάς και Ιθάκης για την πρόσκληση να παρουσιάσω τον 31ο τόμο του περιοδικού Κυμοθόη. Στις 340 σελίδες του, ο 31ος τόμος του περιοδικού φιλοξενεί 14 άρθρα, ένα κείμενο στη μνήμη του Αριστομένη Γεωργάτου, βιβλιοκρισίες και τα αποτελέσματα του μαθητικού διαγωνισμού του σχολικού έτους 2020-2021. Από τα 14 άρθρα, τα 7 είναι αφιερωμένα στα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Γι' αυτό και στο εξώφυλλο του περιοδικού απεικονίζονται το σπαθί και η παλάσκα του αγωνιστή Λεωνίδα Καμπίτση. Ο Λεωνίδας Καμπίτσης από τα Τζανάτα λέγεται ότι έλαβε μέρος ως εθελοντής στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 και έπεσε στο Μεσολόγγι. Ήταν επικεφαλής σώματος 100 εθελοντών κεφαλήνων, το οποίο χρηματοδοτούσε ο αδελφός του, Δημήτριος Καμπίτσης, εύπορος κτηματίας στα Τζανάτα. Το σπαθί γαλλικής κατασκευής κατασκευάστηκε το 1824 και φέρει στη Λάμα του, κοντά στη Λαβή, εν χάρτη διακόσμηση. Έχει μπρούτζινη θήκη και κόκκινο κορδόνι με φούντα. Η παλάσκα τούρκικης προέλευσης και ανατολικής τέχνης είναι έργο επιδέξιου αργυροχώου και πιθανότατα περιήλθε στην κυριότητα του Λεωνίδα Καμπίτση ως λάφυρο. Το πρώτο άρθρο, αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την Επανάσταση, είναι του Κωνσταντίνου Αθανασάτου, με τίτλο 25 Μαρτίου 1821, η μεγαλουργία και η κατανόηση του εθνικού αγώνα. Ο συγγραφέας, σε ένα μεστό κείμενο 33 σελίδων, σκιαγραφεί και εξηγεί την προεπαναστατική περίοδο, καθώς και τα γεγονότα της επαναστατικής περίοδου. Ξεκινώντας από την προεπαναστατική περίοδο, αναφέρει ότι στους μακρούς αιώνες της τουρκοκρατίας δεν έπαψε να εκδηλώνεται η επαναστατική διάθεση των Ελλήνων που κατέληγε κατά καιρούς σε ένοπλα κινήματα, συνδεδεμένα με την πολιτική των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων. Γιατί οι υπόδουλοι Έλληνες πίστευαν ότι οι ισχυροί χριστιανικοί λαοί της Ευρώπης θα τους απελευθέρωναν από τον τουρκικό ζυγό. Τέλος, στην αναμονή του ξένου ελευθερωτή, έβαλε είδηση της φιλικής εταιρείας το 1814, η οποία μορφοποίησε οργανωτικά την ιδεολογία του επαναστατικού πατριωτισμού και προετοίμασε την Επανάσταση, η οποία ήταν μια εξέγερση εθνική, ένας ξεσηκωμός καθολικός. Στη συνέχεια, ο συγγραφέας καταγράφει τα πολεμικά γεγονότα των δύο πρώτων χρόνων που εδραίωσαν την Επανάσταση και προκάλεσαν τη δημιουργία του κινήματος του φιλελληνισμού, ο οποίος υποστήριξε αποφασιστικά την Επανάσταση και συνετέλεσε στη μεταστροφή της πολιτικής των τριών δυνάμεων που έγιναν προστάτηδες. Εκτός από το φιλελληνικό κίνημα, ο συγγραφέας καταγράφει και τους άλλους παράγοντες που συνετέλεσαν στην ευόλωση της Επανάστασης και οι οποίοι ήταν: πρώτον, η Εκκλησία, η οποία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο τόσο ως θεσμός, όσο και με την όλη δραστηριότητα και έμπρακτη συμμετοχή στον αγώνα των λειτουργών της. Δεύτερον, οι αρματολοί και κλέφτες. Με αυτούς δημιουργήθηκαν στα άγρια και απρόσιτα βουνά οι στρατιωτικοί πυρήνες της αντίστασης και επωνομάστηκαν τα μετόπιτα στελέχη της απελευθερωτικής δράσης. Η κλεφτουριά της Ελλάδας ανέπτυξε το αγωνιστικό πνεύμα του υποδηλωμένου και εξουθενωμένου λαού και σχημάτισε σημαντικές εστίες αντίδρασης σε νευραλγικά σημεία των χερσαίων συγκοινωνιών του Τούρκου κατακτητή. Και τρίτον, η παιδεία με τα ιδανικά της. Ο συγγραφέας, πιστός στα ιστορικά γεγονότα, δεν παραλείπει να αναφερθεί και στην διχόνοια μεταξύ των Ελλήνων, η οποία οδήγησε σε δύο ολέθριους εμφύλιους πολέμους από τον Νοέμβριο του 23 έως τον Μάιο του 1825. Το άρθρο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Επανάσταση του 21, από την οποία αναδύθηκε η σημερινή Ελλάδα, αποτελεί τόλμημα, του οποίου η σύλληψη, η διεξαγωγή και το αποτέλεσμα δύσκολα μπορούν να κατανοηθούν στο πλαίσιο των ανθρώπινων νόμων. Το δεύτερο άρθρο είναι του Χάρη Αθανασιάδη, με τίτλο «Το 21, το έθνος και η δημόσια ιστορία». Και βασίζεται στη σχετική ανακοίνωση του συγγραφέα, στην επιστημονική διημερίδα που οργανώθηκε από το Σύνδεσμο Φιλολόγων Κεφαλινίας και Ιθάκης, 11 Σεπτεμβρίου του 2021, με θέμα 200 χρόνια μετά, όψεις της Ελληνικής Επανάστασης. Δημόσια ιστορία είναι η μελέτη των τρόπων με τους οποίους το παρελθόν ανασυγκροτείται, διαχέεται και αποτυπώνεται στη δημόσια σφαίρα, μέσα από τις τελετές και τους εορτασμούς, τα μνημεία και τα μουσεία, τα σχολεία και τους άλλους θεσμούς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τον κινηματογράφο, το διαδίκτυο. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, η δημόσια ιστορία κάποτε εκπορεύεται άνθεν από το κράτος, αλλά εξίσου συχνά αναδύεται και από την κοινωνία με πρωτοβουλίες δήμων ή συλλόγων, με εράνους ή χορηγίες ευεργετών. Αφήνει βαθιά ίχνη στο τοπίο της πόλης και στη συνειδήση των ανθρώπων που με τον καιρό παγιώνονται ως τόποι μνήμης. Για παράδειγμα, αναφέρει ο συγγραφέας γλυπτικές δημιουργίες που λειτουργούν ως ταυτόσημα, όπως ο έφηκος κολοκοτρώνης της Παλαιάς Βουλής, οι καστικές απεικονίσεις που ανακαλούνται αβίαστα, όπως το κρυφό σχολείο του Γίζη ή η Αγία Λαύρα του Βριζάκη. Με αφορμή τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, ο Αθανασιάδης επισημαίνει ότι αρκετοί ιστορικοί ήρθαν στο πεδίο της δημόσιας ιστορίας, αυτής που επικεντρώνεται στις αναπαραστάσεις. Παράλληλα, αναδείχθηκε και η εφαρμοσμένη δημόσια ιστορία με φιλόδοξα project όπως το ψηφιακό αρχείο της Σχολής Καλών Τεχνών, οι τόποι μνήμης της Ελληνικής Επανάστασης από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, το παρατηρητήριο για την Ελληνική Επανάσταση από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Και ο συγγραφέας καταλήγει στο ότι σήμερα η δημόσια ιστορία στέκεται κριτικά στο κυρίαρχο εθνικό αφήγημα και, εναλλάσσοντας οπτικές γωνίες, αναδεικνύει την συνθετότητα και την αντιφατικότητα του 21. Ακολουθεί το άρθρο του Ραϊμόνδου Αλβανού με τίτλο «Το απρόβλεπτο παρελθόν. Νοηματοδοτήσεις της Επανάστασης του 1821 κατά τον 20ο αιώνα». Και αυτό το άρθρο βασίζεται στη σχετική ανακοίνωση του συγγραφέα στην επιστημονική διημερίδα του Συνδέσμου Φιλολόγων Κεφαλινίας και Ιθάκης. Ο συγγραφέας αναλύει το πώς παρουσιάζεται και πώς νοηματοδοτείται η Επανάσταση του 1821 ανάλογα με την εποχή, αλλά και με τις κοινωνικές ομάδες που μοιράζονται διαφορετικές ταυτότητες. Συγκεκριμένα, εστιάζει στη μνημονική κατασκευή των κομμουνιστών του Μεσοπολέμου για την Επανάσταση. Για αυτούς, δεν ήταν μια επανάσταση του ελληνικού έθνους, αλλά μια επανάσταση της αστικής τάξης. Μια μετάβαση από την τουρκική κατοχή στην κατοχή από ξένες δυνάμεις. Η 25η Μαρτίου αποκαλούνταν σύμβολο σκλαβιάς, εκμετάλλευσης και καταπίεσης. Ωστόσο, ο Ραϊμόνδος Αλβανός υποστηρίζει ότι στα μέσα της δεκαετίας του 30 οι κομμουνιστές έκαναν μια σημαντική στροφή. Η Επανάσταση σταμάτησε να παρουσιάζεται ως μια επανάσταση της μπουρζουαζίας. Πλέον θεωρούνταν μια εθνική επανάσταση των Ελλήνων για την ελευθερία. Η 25η Μαρτίου ήταν πλέον γιορτή ολόκληρου του έθνους. Η νέα θεώρηση της Επανάστασης του 21 αναδείχθηκε με ιδιαίτερη έμφαση και ένταση μέσα στην κατοχή, περίοδος που η Επανάσταση του 21 παραλληλιζόταν με την εθνική αντίσταση στους κατακτητές. Εξάλλου, σύμφωνα με τον συγγραφέα, ο Καποδίστριας για την αριστερά του Μεσοπολέμου ήταν ένας αυταρχικός, απολυταρχικός δικτάτορας που πολέμησε τις δημοκρατικές παραδόσεις και ενίσχυσε τους κοτσαμπάσιδες. Ενώ για την μετεμβυλιακή αριστερά, ο Καποδίστριας αποτιμούνταν θετικά, καθώς θεωρήθηκε ότι πήρε μέτρα για την εσωτερική αναδιοργάνωση της χώρας, για την επίτευξη της ανεξαρτησίας και για τη διεύρυνση των συνόρων. Άλλο ένα ενδιαφέρον παράδειγμα αλλαγής οπτικής για το παρελθόν που παραθέτει ο Ραϊμόνδος Αλβανός, είναι το πώς απεικονίζονταν οι Τούρκοι σε σχέση με την Επανάσταση του 1821. Μέχρι το 1930, η Επανάσταση του 1921 παρουσιαζόταν από τις εφημερίδες της εποχής ως εξέγερση κατά των τυράννων και η Τουρκία ως βάρβαρος κατακτητής. Αυτό άλλαξε θεαματικά μετά την υπογραφή του Ελληνικού Συμφώνου Φιλίας το 1930. Μετά το 1930, όλες οι εφημερίδες ήταν πολύ προσεκτικές στον τρόπο που αναφέρονταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Οθωμανική διοίκηση δεν παρουσιαζόταν πια ως τυραννική, αλλά ως μια πανίσχυρη αυτοκρατορία. Ο συγγραφέας κλείνει, τονίζοντας πολύ σωστά, την αναγκαιότητα της ετοιμότητας για άσκηση της κριτικής μας σκέψης σε κάθε λόγο, σε κάθε αφήγηση που αναφέρεται στο ιστορικό παρελθόν, ιδιαίτερα σήμερα, στην εποχή της ψηφιακής επανάστασης που έχει σαν αποτέλεσμα τον βομβαρδισμό μας από πληροφορίες σχετικά με την ιστορία, λόγω των δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδίκτυο. Ο Γεράσιμος Μινέτος και ο Σωτήρης Γκατζέλης συνέγραψαν ένα άρθρο με θέμα «Οι ιδεολογικές αρχές και ο χαρακτήρας της Ελληνικής Επανάστασης του 1821». Το άρθρο διαχρώνεται σε 4 ενότητες. Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στους πρώιμους εκπροσώπους του νεοελληνικού διαφωτισμού, οι οποίοι ήταν ο κερκυραίος λόγιος Νικόλας Σοφιανός, ο οποίος έγραψε τη γραμματική της κοινής ελληνικής γλώσσας και εξέδωσε επίσης μια γεωγραφική περιγραφή της Ελλάδας, ο εκκλησιαστικός ρήτορας Ηλίας Μινιάτης, ο οποίος ξεσήκωνε τα πλήθη κατά των Τούρκων, ο κεφαλονίτης Βικέντιος Δαμοδός, πρόδρομος της δημοτικής ελληνικής γλώσσας, και ο κερκυραίος λόγιος Ευγένιος Βούλγαρης, ο οποίος υποδείκνυε τη δυνατότητα διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τη θεμελίωση ενός ελληνικού κράτους πάνω στα ερείπια της. Και ο κερκυραίος Μητροπολίτης Νικηφόρος Θεοτόκης. Στη δεύτερη ενότητα, οι συγγραφείς καταγράφουν τους κύριους εκπροσώπους του νεοελληνικού διαφωτισμού, δηλαδή τον Δημήτριο Καταρτζή, τον Γρηγόριο Κωνσταντά και κυρίως τον Ρίγαν Μπέλενστιλί, ο οποίος με τη Χάρτα της Ελλάδος ήθελε να αφυπνίσει το έθνος από το Λίθαργο, τον Αδαμάντιο Κοραή, ο οποίος στόχευε στην κατάλυση της Οθωμανικής τυραννίας και τη δημιουργία ελληνικού κράτους αυτοκυρίαρχου και τον πληθωρικό λόγιο Άνθιμο Γαζί, που ξεχώρισε για την επαναστατική του δράση. Στην τρίτη ενότητα παρατίθενται οι διεθνείς συνθήκες που επικρατούσαν στη συγκεκριμένη περίοδο, οι οποίες δεν ευνοούσαν το ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης. Και στην τέταρτη ενότητα οι συγγραφείς τεκμηριώνουν το γεγονός ότι η Επανάσταση είχε εθνικο-απελευθερωτικό χαρακτήρα από το ξεκίνημά της. Ήταν καθολική και μοναδική. Ο Βασίλειος Μόσχος με το άρθρο του το 1821 στα σχολικά συγγράμματα και το εκάστοτε κοινωνικό πλαίσιο μας εξηγεί πώς παρουσιάζεται το 1821 σε μία σειρά δειγματοληπτικά επιλεγμένα σχολικά εγχειρίδια και στο πλαίσιο της εποχής στην οποία ετοιμάστηκαν και εκδόθηκαν αυτά τα εγχειρίδια. Το πρώτο σχολικό σύγγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει στην ύλη του το 1821, είναι η ιστορία του ελληνικού έθνους από την αρχαιότητα των χρόνων μέχρι σήμερα προς διδασκαλία των παιδών του Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου το 1853. Μέχρι το 1922 εκδόθηκαν πολλά ακόμα σχολικά συγγράμματα, τα περισσότερα των οποίων συγγράφονται κατά την τρικουπική περίοδο. Για παράδειγμα, το σχολικό εγχειρίδιο του Σκορδέλη, «Οι ήρωες της Νέας Ελλάδας» του 1883 και του Θεόδωρου Αποστολόπουλου, «Η Παλιγενεσία της Ελλάδας» ή το 1821 του 1885. Ο συγγραφέας υπογραμμίζει ότι όλα αυτά τα σχολικά εγχειρίδια έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά. Πρώτον, αποδίδουν την επανάσταση και την νίκη στη Θεία Πρόνοια. Δεύτερον, αναγνωρίζουν την νεότερη Ελλάδα ως συνέχεια του Βυζαντίου. Τρίτον, απουσιάζει ως κεφάλαιο η περίοδος της τουρκοκρατίας. Και τέταρτον, απουσιάζουν από την ύλη οι ευρωπαϊκές επαναστάσεις και οι εμφύλοι κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Μετά το 1922, τα σχολικά εγχειρίδια του Αναστάσιου Λαζάρου, καθηγητή της Βαρβακίου, διατηρούν πολλά από τα στοιχεία των προηγουμένων ιστορικών αφηγήσεων, εντάσσουν όμως πρόσθετα την Ελληνική Επανάσταση στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα της εποχής της. Τα βιβλία του Λαζάρου θα διατηρηθούν και από τις κατοχικές αρχές. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, το πολιτικό σκηνικό μεταβάλλεται και αυτό αντανακλάται και στα σχολικά εγχειρίδια της ιστορίας. Ενδεικτικά ο Μόσχος κάνει μνήμα στην ιστορία της 5ης Γυμνασίου του 1951, η οποία ξεκινά από την ανακάλυψη της Αμερικής. Ο συγγραφέας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι όλα αυτά τα σχολικά εγχειρίδια είναι επιστημονικά συγκροτημένα, πλούσια σε γνώσεις και εύγλωτα, από όλα όμως απουσιάζει η τοποθέτηση της Επανάστασης ως στοιχείο της ιστορικής εξέλιξης, ο χαρακτήρας της Επανάστασης και οι κινητήριές της δυνάμεις. Ακολουθεί η εκτενής μελέτη της Σοφίας Νεοφύτου με θέμα «Κάλβος, Σολωμός και ελληνικός εθνικός αγώνας, ιδεολογικά ζητήματα». Αρχικά, η συγγραφέας σκιαγραφεί το ιδεολογικό οικογενειακό περιβάλλον και το ιδεολογικό πολιτικό σκηνικό στο οποίο μεγάλωσε και ανδρώθηκε ο Ανδρέας Κάλβος. Η ιδεολογική ταυτότητα του Κάλβου αρχίζει να αποτυπώνεται στην πνευματική παραγωγή του το 1814 που συνθέτει στη Φλωρεντία την Οδή εις Ιωνίους. Τότε βάζει τη σφραγίδα του στρατευμένου ποιητή, του οποίου η συνείδηση τροφοδοτείται από την Εθνεγερσία του 1821. Το 1819 στο Λονδίνο γράφει την πρώτη του οδή στα ελληνικά με τον τίτλο «Ελπής Πατρίδος». Ένα μικρό απόσπασμα δημοσιεύθηκε από τον Μάριο Βίτη στα 1960. Σε αυτήν την οδή ο Κάλβος αναφέρεται στη ζωφερή σκλαβιά των Ελλήνων και κλείνει δηλώνοντας ότι προτιμά τον θάνατο αν η ελευθερία και οι μούσες δεν επιστρέψουν στην Ελλάδα. Στις 22 Μαΐου 1821, ο Κάλβος εγκαθίσταται στη Γενέβη και αναμειγνύεται ενεργά στη φιλελληνική κίνηση της πόλης. Τον Ιούνιο του 24 εκδίδει στη Γενέβη την πρώτη του ποιητική συλλογή, τη Λύρα, και την ίδια χρονιά κυκλοφορεί η ελληνική της έκδοση στο Παρίσι. Το 1825 ο Κάλβος εγκαθίσταται στο Παρίσι και τέλη Απριλίου 1826 εκδίδεται στο Παρίσι η ποιητική συλλογή του «Τα Λυρικά», την οποία αφιερώνει στον στρατηγό Λαφαγέτ. Στον πρόλογο, μεταξύ άλλων, γράφει ότι οι Έλληνες είναι περιτριχυρισμένοι από παγίδες των χριστιανικών κυβερνήσεων που έγιναν οι σύμμαχοι των εχθρών του Ευαγγελίου, εκτεθειμένοι στις δόλιες προσφορές μιας προστασίας που ο λαός μας δεν επιζήτησε. Στις 2 Ιουλίου 1826 αναχωρεί ο Κάλβος για την Ελλάδα και εγκαθίσταται στην Κέρκυρα, όπου παραδίδει μαθήματα στην Ιόνιο Ακαδημία. Τον ενδιαφέρει η ελληνική γλώσσα και η μόρφωση της νεολαίας. Εκφράζει την αγωνία του για τις αδυναμίες της σύγχρονης του ελληνικής γλώσσας που υπολείπεται σε ορολογία επιστημονική και δηλώνει την πρόθεσή του να καλύψει αυτό το κενό, δημιουργώντας μια γλώσσα φιλοσοφική για την επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών του. Συνοψίζοντας, η Νεοφύτου τονίζει ότι στο έργο του Κάλβου το εθνικό στοιχείο εναρμονίζεται με το πανανθρώπινο και έτσι ανάγει την ελληνική επανάσταση στο αρχέτυπο της εξέγερσης κάθε καταδυναστευόμενου ενάντια στο δυνάστη του. Στη συνέχεια, η συγγραφέας παρουσιάζει το ιδεολογικό πολιτικό σκηνικό στο οποίο μεγάλωσε ο Διονύσιος Σολωμός, το οποίο είναι ίδιο με αυτό του Κάλβου, ενώ το οικογενειακό ιδεολογικό περιβάλλον του είναι διαφορετικό. Όσον αφορά την ιδεολογική του ταυτότητα, Ο Σολομός ασπάζεται τις ιδέες των μεταρρυθμιστών. Όμως, η φτώχεια του αγροτικού πληθυσμού δεν τον αφήνει αδιάφορο και ως ποιητής υπηρετεί την εθνική ιδέα. Ο φιλελευθερισμός του Σολομού, ο ελληνικός ανθρωποκεντρισμός, η οδύνη για τον ραγιατισμό και η οργή για την προδοτική στάση των ισχυρών δηλώνονται στον ύμνο στην ελευθερία. Η σύνθεσή του, την άνοιξη του 1823, γίνεται σε μια περίοδο όπου η επίσημη αγγλική πολιτική καταδικάζει απερίφραστα την ελληνική επανάσταση. Ο Σολομός ενημερωνόταν έγκαιρα και έγκυρα για τις εξελίξεις στο ζήτημα της ελληνικής επανάστασης και μετουσίωνε τις ειδήσεις σε στίχους. Γίνεται ημνητής των ηρωικών προσώπων και ανδραγαθιών, αλλά και δρυμής κατήγορος των τόπιων ηγεμόνων και των δεινών που η αρχομανία και η αδιφαγία τους επιφέρουν. Στο έργο Κρητικός, ο Σολομός αποτυπώνει το δράμα των κρητικών προσφύγων, ενώ η αυταπάρνηση των πολιορκημένων μεσολογητών, η ακατάβλητη μαχητικότητα της ηρωικής φρουράς, υμνούνται αξεπέραστα από τον Σολομό στους ελεύθερους πολιορκημένους. Ο Σολομός ταυτίζει την εθνική πολιτική ελευθερία με την πνευματική και την πνευματική την ταυτίζει με τη γλώσσα του λαού. Αυτή, στο σολομικό έργο, υπηρετεί τη φιλοπατρία. Για τούτο και η ποίησή του έγινε λαϊκό κτήμα. Τραγουδήθηκε από τους ίδιους αγωνιστές και είχε το μερίδιό της στο πλάσιμο της εθνικής συνείδησης. Γίνεται λοιπόν ο ηγέτης μιας νέας ποίησης με φιλελεύθερες κατευθύνσεις στον αντίποδα του φαναριωτισμού, της παλαιοβυζαντινής παράδοσης, της παρελθοντοκρατίας, του συντηρητικού λογιοταδισμού. Η συγγραφέας κλείνει τη μελέτη με την παραδοχή ότι ο Σολομός και ο Κάλβος δεν πήραν μέρος στον ένοπλο αγώνα. Όμως, φρόντισαν για τη διαφώτιση του ελληνισμού, για να υποδοθεί η πραγμάτωση της κοινωνικής, πολιτικής, πνευματικής και εθνικής ελευθερίας. Το αφιέρωμα στα 200 χρόνια την ελληνική επανάσταση ολοκληρώνεται με το άρθρο του Πέτρου Πετράτου, η πρόσληψη του 1821 στα χρόνια της Βυζαντινικής προστασίας και της Ιταλογερμανικής κατοχής, η εορτασμή της 25ης Μαρτίου στην Κεφαλονιά. Ο Πετράτος αναφέρει ότι την περίοδο της Βρετανικής προστασίας οι επετειακές εκδηλώσεις που το ξεκίνησαν το 1842. Από το 1846 και μετά οι πολιτικές λέσχες οι οποίες είχαν στο μεταξύ ιδρυθεί και λειτουργούσαν στο νησί παρέμειναν στις επετειακές εκδηλώσεις ή διοργάνωναν δικές τους. Τα χτίρια των λεσχών είχαν αναρτημένες επιγραφές οι οποίες έδιναν το μήνυμα της επετείου αλλά και τη γενικότερη πολιτική φιλοσοφία της κάθε λέσχης. Τα συνθήματα των επιγραφών αυτών δεν αφορούσαν μόνο στην επέτειο, αναφέρονταν και στον ενωτικό αγώνα των Επτανησίων και στον αγώνα των Ελλήνων για την απελευθέρωση κάθε υπόδουλου ελληνικού εδάφους. Έτσι, εκτός από τα συνθήματα «Ζήτω 25 Μαρτίου», «Ζήτω η Ελλάδα», «Ζήτω το έθνος», υπήρχαν και τα συνθήματα «Ζήτω η ανεξαρτησία πάσης ελληνικής φυλής», «Ζήτω η απελευθέρωση και η συνένωση πάσης ελληνικής φυλής», καθώς μέσα από την εθνική αποκατάσταση κάθε ελληνικής περιοχής θα δικαιωνόταν ο αγώνας του 1821. Επαιτειακές εκδηλώσεις δεν πραγματοποιούνταν μόνο στο Αργοστόλι και το Λιξούρι, αλλά και σε κεφαλοχώρια του νησιού, όπως η Σάμη και η Πεσάδα. Ενώ στην Άσο, το 1863, με την παρουσία πλήθους κόσμου από την ευρύτερη περιοχή της Ερίτσου, υψώθηκε στην πλατεία του οικισμού η ελληνική σημαία και αναρτήθηκαν εικόνες των ηρώων της Επανάστασης. Επίσης, και άλλες επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες συμμετείχαν στους εορτασμούς με φωταγώγηση κτηρίου, σημεοστολισμούς, ανάρτηση επιγραφών. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, στα χρόνια της Ιταλογερμανικής κατοχής αντρώθηκε ένα ρωμαλαίο θετικό κίνημα. Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου έτεινε σπουδαίες δυνατότητες στους μικρούς ήρωες του αντιστασιακού αγώνα. Ενώ παλιότερα στα μεταξικά χρόνια βίωναν αυτόν τον εορτασμό αρνητικά μέσα στη σχολική υποχρεωτικότητα, τώρα τους εμπνέει αγωνιστικά οράματα, και μετατρέπεται σε σχολική αντιστασιακή πράξη. Το 1942, 25 Μαρτίου, γιορτάστηκε στο γυμνάσιο Αρένων του Αργοστολίου με αποχή από τα μαθήματα και συμπλοκές με την Ιταλική Καραμπινιερία, καθώς οι Ιταλικές αρχές είχαν απαγορεύσει τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου. Και την επόμενη χρονιά, 1943, σημειώνονται παρόμοιες κινήσεις από την πλευρά του οργανωμένου μαθητικού κινήματος και παρόμοιες αντιδράσεις από τις κατοχικές αρχές. Οι Γερμανοί, σε αντίθεση με τους Ιταλούς, δεν απαγόρευαν τους σχολικούς εορτασμούς της 25ης Μαρτίου. Έτσι, το 1944, τελευταία κατοχική χρονιά, η 25η Μαρτίου θα εορταστεί στα σχολεία του νησιού ελεύθερα και μέσα από τις ομιλίες καθηγητών και τις απαγγελίες μαθητών θα πάρει πατριωτικό χαρακτήρα. Εν κατακλείδη, η Επανάσταση του 1821 μέσα από τους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου έδωσε την ευκαιρία σε πολίτες και φορείς να εκφράζουν την αντίθεσή τους στους Βρετανούς προστάτες και στους Ιταλούς και Γερμανούς κατακτητές. Πιστεύουμε ότι η μελέτη αυτών των άρθρων αφενός μας υπενθυμίζει τα γεγονότα και τους πρωταγωνιστές της περίοδου της Επανάστασης, αφετέρου μας θέτει προβληματισμούς για τις αντιθετικές αναγνώσεις, τις διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλογα με την εποχή και την πολιτική ταυτότητα, την εργαλειοποίηση και εν τέλει τη συνθετότητα του 1821. Και ερχόμαστε να δούμε τώρα 7 ακόμα άρθρα, τα 5 εκ των οποίων αναφέρονται στον επτανησιακό ριζοσπαστισμό και του ριζοσπάστας. Το πρώτο από αυτά τα άρθρα ανήκει στην ομιλούσα και έχει τίτλο «Η φυσιογνωμία των μελών της Φιλαρμονικής Εταιρείας της Κέρκυρας Μάντζαρος κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα». Στα τέλη του 19ου αιώνα, η Κέρκυρα γνωρίζει αλματώδη βιομηχανική ανάπτυξη. Συνέπεια αυτής της ανάπτυξης ήταν η ίδρυση πολλών εργατικών σωματείων, καθώς και του Εργατικού Κέντρου Κέρκυρας. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η φυσιογνωμία των μελών της Φιλαρμονικής Εταιρείας Μάντζαρος, η οποία ιδρύεται το 1890. Έτσι, σύμφωνα με τον καταστατικό του 1891, σκοπός της εταιρείας ήταν η ψυχαγωγία της εργατικής τάξης και τα μέλη του σώματος των ιδρυτών, κυρίαρχο σώμα της εταιρείας, έπρεπε να ανήκουν στην εργατική τάξη. Εξάλλου, από την αλληλογραφία της φιλαρμονικής αυτής της περίοδου φαίνεται η στενή συνεργασία της με τα εργατικά σωματεία. Χαρακτηριστικό όμως της εξέλιξης της φυσιογνωμίας των μελών της φιλαρμονικής στην πορεία των ετών είναι το καινούριο καταστατικό της εταιρείας που εγκρίνεται από το Πρωτοδικείο Κέρκυρας το 1901. Σε αυτό δεν γίνεται καμία αναφορά στην εργατική τάξη. Από τη μελέτη του Μητρώου των Ιδρυτών, στο οποίο υπάρχουν με αλφαβητική σειρά εγγραφές από το 1915 μέχρι το 1955, εντοπίζουμε την εγγραφή μεγάλου αριθμού ατόμων που ανήκαν στην αστική τάξη της Κέρκυρας. Για παράδειγμα, το 1935 έχουμε την εγγραφή 72 μελών από την αστική τάξη και μόνο 6 μελών από την εργατική. Τελικά, από τη μελέτη του Διοικητικού Αρχείου της Φιλαρμονικής Εταιρείας Μάντζαρος καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η εταιρεία από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της αποτέλεσε κομμάτι της κερκυριακής κοινωνίας και πολύ γρήγορα ενσωμάτωσε στο καταστατικό της όλες τις εξελίξεις και αλλαγές που σημειώθηκαν στο νησί την περίοδο του Μεσοπολέμου, πετυχαίνοντας έτσι να αντιμετωπίσει όλες τις οικονομικές και λειτουργικές δυσκολίες και να εκπληρώσει με μεγάλη επιτυχία το σκοπό της, που δεν ήταν άλλος από την ψυχαγωγία, τη διδασκαλία και τη διάδοση της μουσικής τέχνης σε όλους τους Κερκυραίους, ανεξάρτητα από την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκαν. Ο Ηλίας του Μασάτος, με το άρθρο του, βλέποντας την ένωση από την άλλη πλευρά της μάχης στα αρχαιολόγηση άρθρων του Βρετανικού τύπου, μας μεταφέρει μια εικόνα για την πρόσληψη των γεγονότων της Ένωσης από τη Βρετανική κοινή γνώμη. η εφημερίδα Lloyd's Weekly London Newspaper, στο φύλλο της 19ης Ιουνίου 1864, καταγράφει τις επίσημες σκηνές της μετάβασης. Πέρα από τα γεγονότα της περιγραφής, το ύφος του κειμένου είναι χαρακτηριστικό για τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν οι Βρετανοί αυτή την εκχώρηση. Η Βρετανία αποχωρεί εν δόξη από τα Επτάνησα, αφήνοντας πίσω την κληρονομιά της και παίρνοντας μαζί της μια κάποια πικρία για την προσφορά της που δεν αναγνωρίστηκε. Το άρθρο αυτό αναπαράγεται σε πολλές εφημερίδες του Ηνωμένου Βασιλείου και σύμφωνα με τον συγγραφέα είναι γραμμένο έτσι ώστε να υπαγορεύσει στην κοινή γνώμη ότι η Βρετανία, μεγαλόψυχη και μεγαλοπρεπής, αποχωρεί από τα Ιόνια νησιά, διδάσκοντας τις θεμελιώδεις αρχές του κοινοβουλευτισμού και αφήνει πίσω τις ανθρώπους που δείχνουν ευγνωμοσύνη για την προσφορά της. Η εφημερίδα Cork Examiner της Ιρλανδίας, σε ένα μικρό άρθρο της στις 6 Ιουνίου 1864, εξαίρει μεταξύ άλλων και τον Θρασίβουλο Ζαΐμι, ειδικό απεσταλμένο της ελληνικής κυβέρνησης, τον οποίον ο Λόρδος Ύπατος Αρμοστής υποδέχεται με μεγάλες τιμές. Η Sheffield Daily Telegraph αναφέρει τα γεμάτα προφροσύνη μηνύματα αποχαιρετισμού που ανταλλάσσουν το Επαρχιακό Συμβούλιο της Κέρκυρας διά του Δημητρίου Κουρκουμέλη και ο διοικητής της φρουράς της Κέρκυρας Ρόμπερτ Γκάρετ. Η εφημερίδα Liverpool Mercury στις 6 Ιουνίου 1864 υποστηρίζει ότι οι διαπραγματεύσεις για την Ένωση είχαν εξάψει τα αισθήματα και τη φαντασία ενός πληθυσμού ο οποίος ποτέ δεν ήταν εύκολο να κυβερνηθεί. Γι' αυτό και η Αγγλία δεν επιθυμούσε να ανανεώσει τις παλαιές της σχέσεις με μία μη ικανοποιημένη υποτελή περιοχή. Κλείνοντας, ο Τομασάτος τονίζει ότι με αυτά τα δημοσιεύματα η Αγγλία παρουσιάζεται μεγαλόψυχη και πιο φιλελεύθερη σε σχέση με τις υπόλοιπες μοναρχίες της Ευρώπης. Το επόμενο άρθρο έχει τίτλο «Το έθνος των Ρεπουμπλικάνων Ριζοσπαστών» και είναι του Δημήτρη Αρβανιτάκη. Το άρθρο εστιάζει στο κύριο ερώτημα «Τι ήταν ριζοσπαστισμός?». Ειδικότερα εξετάζει ποια είναι η ιδεολογία του ριζοσπαστισμού και ποιες είναι οι ευρωπαϊκές της ρίζες. Ποια αντίληψη για το έθνος διαμόρφωσαν οι θειασότες του ριζοσπαστισμού και πώς η ιδεολογία του ριζοσπαστισμού και η ορισμένη αντίληψη για το έθνος μπορούσαν να οδηγήσουν στην υπέρβαση της εθνικιστικής σύλληψης του έθνους. Το πλαίσιο που ορίζει τον πυρήνα του ριζοσπαστισμού και δίνει το σαφές στίγμα της ιδεολογίας του είναι η απόλυτη εξ αρχής οργανική σύνδεση του αιτήματος της Ένωσης με το ζήτημα του πολιτεύματος και του δημοκρατικού χαρακτήρα της πολιτείας επί τη βάση του δόγματος της λαϊκής κυριαρχίας. Και αυτή η ιδεολογία, αυτό το πλαίσιο αρχών, είναι ο ρεπουμπλικανισμός. Ο Αρβανιτάκης υπογραμμίζει ότι ο ρεπουμπλικανικός ριζοσπαστισμός είναι ένα δόγμα ανανέωσης, το οποίο έχει ως βάση τη συνείδηση και τον λόγο, δίχως να δίνει καμία σημασία στο δίκαιο της ιδιοκτησίας, το οποίο αναπαρήγαγαν τα προνόμια του παρελθόντος. Επομένως, το έθνος που δημιουργεί ο λόγος των ρεπουμπλικάνων ριζοσπαστών είναι μια κοινότητα που έχει κοινά πολιτισμικά χαρακτηριστικά, εμπεδωμένα από την ιστορική εμπειρία, ταυτίζεται με την έννοια λαός και έχει το φυσικό και απαράγραπτο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, το οποίο καλείται να διεκδικήσει στο όνομα της λαϊκής κυριαρχίας. Είναι μια έννοια ενοποιητική, που δεν γνωρίζει ρηγματικές εσωτερικές διακρίσεις, που προσβλέπει στην πολιτική και νομική και όχι στην οικονομική ισότητα των ανθρώπων. Σφραγίζεται, ωστόσο, από μια έντονη κοινωνική χρειά, η οποία αφορά κυρίως τα δικαιώματα και τις ατομικές και πολιτικές ελευθερίες. Είναι μια έννοια δυναμική, μεταβατική, εφόσον περιέχει δυνάμει, την ίδια την υπέρβασή της, προς την κατεύθυνση της συλλογικής απελευθέρωσης. Ο συγγραφέας καταλήγει υποστηρίζοντας ότι αυτό το ερμηνευτικό σχήμα μας επιτρέπει να κατανοήσουμε Γιατί μόνο στην περίπτωση του Ιωνίου η ένωση με το ελεύθερο ελληνικό κράτος συνδέθηκε με έντονους πολιτικούς και ιδεολογικούς αγώνες, οι οποίοι εξέβαλαν και σε μεγάλες πολιτισμικές συγκρούσεις. Η Αγγελική Γιαννάκου με το άρθρο της «Εθνομάρτυρες και ριζοσπαστισμός» μετά τη λήξη της πρώτης συνόδου του 12ου Κοινοβουλίου του 1862 παρουσιάζει 4 επιστολές που δημοσιεύτηκαν στη Ζακυθινή εφημερίδα «Φωνή του Ιωνίου και Ρήγας» το καλοκαίρι του 1862 με συντάκτη τον Κωνσταντίνο Λομπάρδο, ο οποίος υπογράφει με το ψευδώνυμο «Χωρικός». Οι δύο πρώτες επιστολές έχουν τίτλο «Οι Εθνομάρτυρες και ο Ριζοσπαστισμός» και οι δύο επόμενες «Ο Ριζοσπαστισμός και οι Εθνομάρτυρες». Τα κείμενα αυτά αποτυπώνουν τη θέση του Λομβάρδου στη στεναρή αντιπολιτευτική στάση που είχαν τηρήσει εντός του 12ου Κοινοβουλίου ο Ηλιέζερ Βος Ιακωβάτος, ο Ιωσήφ Μονφεράτος και ο Σοκράτης Κουρής. Στις επιστολές αυτές, ο Λομπάρδος χαρακτηρίζει τον Ιακωβάτο και τον Μονφεράτο ως εθνομάρτυρες, επειδή είχαν διωχθεί από την Βρετανική προστασία και είχαν εξοριστεί αρκετές φορές. Συγγραφέας όμως εκφράζει την άποψη ότι ο χαρακτηρισμός εθνομάρτυρας εμπεριέχει και μια διάθεση ειρωνίας εκ μέρους του Λομπάρδου προς το πρόσωπο των πολιτικών ηγετών του ριζοσπαστισμού της Κεφαλινιάς. Τα κείμενα, σύμφωνα με τη συγγραφέα, έχουν αμιγώς πολιτικό περιεχόμενο, είναι πλούσια σε πληροφορίες, εκτιμήσεις και ερωτήματα, κυρίως ρητορικά. Το περιεχόμενό τους είναι συνεχόμενο, ο λόγος είναι δεικτικός και σε πολλά σημεία έμεσος. Η γλώσσα είναι η δημοτική της εποχής. Η Γιαννάτου τονίζει ότι οι επιστολές αυτές είναι πολύ σημαντικές, διότι αφενός μεν μας δίνουν την πολιτική ματιά του Κωνσταντίνου Λομπάρδου για τα γεγονότα μέχρι την 12η Ιόνιο Βουλή και αφετέρου μας δίνουν πληροφορίες για τις συναντήσεις του Λομπάρδου με τον Μονφεράτο, ο οποίος ήταν στην εξορία, και για τη σύγκληση μεταξύ Ηλίαζερ Βουϊοκοβάτου και Σοκράτη Κουρή ως προς την ιδεολογική του συμπόρευση στο 12ο Κοινοβούλιο. Γενικά, μέσα από τις επιστολές αποτυπώνεται η αντιπαράθεση παλαιών ριζοσπαστών κεφαλονιτών και των Λομβαρδιανών που στο κείμενο αναφέρονται ως ριζοσπάστες. Ο Λομβάρδος μέσα από αυτές τις επιστολές δείχνει την αποστροφή του προς όποιον δεν είναι στο πλευρό του, είτε πρόκειτο για πρόσωπο είτε πρόκειτο για εφημερίδα. Και η συγγραφέας καταλήγει ότι οι επιστολές αυτές είναι πολιτική λίβελη του Λομβάρδου, ο οποίος καταφέρεται εναντίον των πολιτικών του αντιπάλων, τους οποίους και αντιμετωπίσει με πικρία, αντιπάθεια και απαξίωση, αφού δεν θέλησαν να ακολουθήσουν τις δικές του πολιτικές επιλογές ως προς το εθνικό ζήτημα, που ήταν η Ένωση Ανηφόρων. Η Θεοδόρα Ζαφυράτου ασχολείται με το νομοσχέδιο του Γεωργίου Τυπάρδου Ιακωβάτου πέρι της ελευθερώσεως της ιδιοκτησίας των αγροκόμων στην 9η Ιόνιο Βουλή του 1850. Για να γίνει αντιληπτό το γενικότερο οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και νομοθετικό πλαίσιο εντός του οποίου ο Γεώργιος Τυπάλδος Ιακωβάτος πρότεινε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, η συγγραφέας κάνει μια ιστορική αναδρομή στα χρόνια των δυτικών κυριαρχιών στα Ιόνια νησιά. Σύμφωνα λοιπόν με τα άρθρα του Ιόνιου Πολιτικού Κώδικα, η συνήθις διηνεκής αγροληψία εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του αγροδότη γεωκτήμονα. Και ο αγρολήπτης καλλιεργητής είχε την ψευδέστηση ότι μετήχε και αυτό στην κυριότητα του κτήματος που καλλιεργούσε. Γιατί υπήρχαν περιορισμοί στο δικαίωμα του αγρολήπτη να μεταβιβάσει σε άλλον τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του επί του κτήματος για το οποίο είχε υπογράψει αγροληπτικό συμβόλαιο. Κατά τη διάρκεια των δυτικών κυριαρχικών, στα Ιόνια νησιά, οι συγκρούσεις γεωκτημόνων και αγροτών καλλιεργητών υπήρξαν συχνές. Τον 19ο αιώνα τέθηκε το αίτημα των αγροτικών μαζών για απελευθέρωση από τις δεσμεύσεις των αγροληπτικών σχέσεων. Στην πραγματικότητα όμως, οι υφιστάμενες συνθήκες, οικονομικά και κοινωνικά εξουθενωτικές για τον αγρότη, δεν του επέτρεπαν να διεκδικήσει ειρηνικά τα αιτήματά του. Η δυνατότητα αυτή δόθηκε μέσω του ριζοσπαστικού κινήματος. Ο Γιώργος Τυπάλτος Ιακωβάτος, με το νομοσχέδιό του, ζητούσε η Βουλή να δώσει πλήρη ελευθερία στην ιδιοκτησία των αγροκόμων. Μετά τη διεξοδική συζήτηση που έγινε στη Βουλή, ο Τυπάλτος Ιακωβάτος αναγνώρισε ότι τα συμφέροντα στα διάφορα νησιά όσον αφορά στο συζητούμενο νομοσχέδιο ήταν διαφορετικά, εξαιτίας των διαφόρων εθήμων που ίσχυαν σε κάθε νησί. Και πρότεινε το πρώτο άρθρο να αφορά την Κεφαλονιά και οποιοδήποτε άλλο νησί ήθελε να συνταχθεί μαζί της, και το δεύτερο την Κέρκυρα. Τελικά, η Βουλή παραδέχτηκε το σύνολο του νομοσχεδίου όπως τροποποιήθηκε, με ψήφους 28 υπέρ και 10 κατά. Εν κατακλείδη, η Ζαφυρά του υποστηρίζει ότι η συζήτηση με αφορμή αυτό το νομοσχέδιο ανέδειξε τις διαφορές σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο ανάμεσα στα νησιά, ιδιαίτερα ανάμεσα στην Κέρκυρα και την Κεφαλονιά. Διαφορές που προέρχονταν από τις ιδιαιτερότητες των αγροληπτικών σχέσεων. Ο Πέτρος Πετράτος, με το άρθρο του «Οι προβολές του 1821 στον επτανησιακό ριζοσπαστισμό, η περίπτωση της Κεφαλονιάς», εξετάζει πώς εξέλαβαν οι ριζοσπάστες της Κεφαλονιάς την Επανάσταση, τι γνώριζαν για τα αίτια και τα κίνητρα της Επανάστασης και πώς αυτό το ίδιο το γεγονός της Επανάστασης επέτρασε στη διαμόρφωση της πολιτικής τους σκέψης. Ο Πετράτος υπογραμμίζει ότι για τους ριζοσπάστες το 1821 αποτελεί τη μήτρα της νεοελληνικής ιστορίας και της κοινωνίας, την απαρχή της πολιτικής οργάνωσης του ελληνικού έθνους, αλλά ταυτόχρονα και το κέντρο της εθνικής δράσης για την ολοκλήρωση της Επανάστασης του 1821. Επιπλέον, η Επανάσταση του 1821 έχει για τους ριζοσπάστες και τον σύγχρονο αγώνα τους άλλη μία ξεχωριστή σημασία, καθώς έμεσα έρχεται να ενδυναμώσει την αντιβρετανική τους πάλη. Ο ριζοσπαστισμός σχηματοποιεί τις αναγκαιότητες της περίοδου του με τρόπο που παραπέμπει σε στοιχεία της Επανάστασης του 1821, δηλαδή αγώνας για εθνική ανεξαρτησία, για λαϊκή κυριαρχία, σύγκρουση με κάθε είδους αντίδραση. Η σύνδεση του επτανησιακού ριζοσπαστισμού το 1821 εκφράστηκε στην αρθογραφία των ηγετικών του στελεχών, αλλά και μέσα από διάφορες δραστηριότητες. Η πρόθεση των ριζοσπαστών να αξιοποιήσουν το 1821 ιδεολογικοπολιτικά φαίνεται από τις πρωτοβουλίες των βουλευτών της κοινοβουλευτικής τους ομάδας στην 9η Ιόνια Βουλή, οι οποίοι κατέθεσαν προτάσεις για την καθιέρωση της 25ης Μαρτίου ως εθνικής επετείου του Ιωνίου κράτους και για την ανέγερση Ανδριάντα του Ιωάννη Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Και οι δύο προτάσεις ψηφίστηκαν από την 9η Ιόνιο Βουλή. Ο Γιώργος Τυπάλτος Ιακωβάτος πρότεινε συμπληρωματικά κάθε νησί των Επτανήσων να έχει τη δυνατότητα να στήσει είτε Ανδριάντα του Καποδίστρια στην κεντρική πλατεία του, είτε πρωτομή του στην αίθουσα του Επαρχιακού Συμβουλίου. Η πρόταση όμως αυτή απορρίφθηκε. Από την πλευρά του, ο Ιωσήφ Μονφεράτος πρότεινε να διακοσμηθεί η αίθουσα της Ιωνίου Βουλής με τις εικόνες των ηρώων της Επανάστασης. Εξάλλου, εντοπίζεται συσχέτιση του Ρήγα με το ριζοσπαστικό ενωτικό κίνημα. Ο Ρήγας είχε συλλάβει το σχέδιο της Επανάστασης των λαών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Ελλήνων, Αλβανών, Σέρβων, Ρουμάνων, Βουλγάρων, συμπεριλαμβανομένων και των μουσουλμάνων Οθωμανών, με σκοπό τη δημιουργία μιας ελληνικής δημοκρατίας ως συνομοσπονδίας. Και οι ριζοσπάστες κάνουν λόγο για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του ελληνικού στοιχείου στην ανάπλαση της Ανατολής. Τέλος, ο συγγραφέας μνημονεύει τους δύο λαϊκούς αγωνιστές, τον Νικόλαο Παπαστελιάτο Τυπούση ή Τυμπούζη από την Πύλαρο της Κεφαλονιάς και τον Θεόδωρο Τυπάλτο Μπρόντζα από το Λιξούρι, οι οποίοι συμμετείχαν και στον αγώνα του 1821 και στον αγώνα κατά της Βρετανικής Προστασίας, γεφυρώνοντας έτσι τα δύο αυτά ιστορικά γεγονότα. Η αγγελική Γιαννάτου με το άρθρο της «Η αντίδραση των Ερμοπολιτών στις αντιμοναρχικές ιδέες» του κεφαλονίτη ριζοσπάστη Ιωσήφ Μονφεράτουκα την περίοδο αναζήτησης νέου ηγεμόνα μετά την έξωση του Όθωνα, επιδιώκει την ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο οι Ερμοπολίτες αντέδρασαν στις ιδέες του κεφαλονίτη ριζοσπάστη Ιωσήφ Μονφεράτου κατά την περίοδο από τον Οκτώβριο του 1862 μέχρι τα τέλη Μαΐου 1863. Την περίοδο που ξεκινά με την έξωση του βασιλιά Όθωνα από το ελληνικό κράτος έως και την αντικατάστασή του από τον Γεώργιο τον Πρώτο, εκδόθηκε στην Κεφαλονιά ο αληθής ριζοσπάστης του Μονφεράτου. Ο Μονφεράτος, αναφέρει Γιαννάτου, υποστήριζε ότι ο βασιλικός θεσμός ήταν ένα ξένο στοιχείο που είχε εμφυτεύσει η ευρωπαϊκή διπλωματία στο ελληνικό κράτος. Γι' αυτό και λίγο μετά την έξωση του Όθωνα, ο αληθής ριζοσπάστης έγραφε ότι η κυριαρχία επανήλθε στο έθνος, όπου υπάρχει και από όπου απορρέει. Η Ερμοπολίτικη Εφημερίδα Ένωσης, λίγο μετά την έξωση του Όθωνα, θεωρούσε αυτονόητο ότι ο έφετος μονάρχης θα αντικαθίστατο από άλλο ηγεμόνα. Όταν τέθηκε το ζήτημα της υποψηφιότητας του Αλφρέδου για τον ελληνικό θρόνο, οι Ερμοπολίτες συνασπίστηκαν υπέρ της υποψηφιότητάς του και εξέφρασαν με κάθε δυνατό τρόπο τη συμπάθειά τους προς το πρόσωπό του. Επίσης, η Ερμοπολίτικη Εφημερίδα Σάλπινγκς σε κύριο άρθρο της υποστήριζε ότι η Αγγλία είχε ισχυρό συμφέρον να βασιλεύσει ο Αλφρέδος στην Ελλάδα. Ο Μονφεράτος από την πλευρά του, σε κύριο άρθρο του στον αληθή ριζοσπάστη, υποστήριζε ότι η ελληνική επικράτεια θα γινόταν εξάρτημα της Αγγλίας αν αναγορευόταν ηγεμόνας της ο Αλφρέδος. Η συγγραφέας διαπιστώνει ότι ο Μονφεράτος αντιμετώπισε με ειρωνικό ύφος και την υποψηφιότητα του Φερντινάνδου της Πορτογαλίας ως ένα ακόμα διπλωματικό παιχνίδι της Αγγλίας, η οποία δήλωσε την πρόθεσή της να παραχωρήσει την Επτάνησο στην Ελλάδα αν ο νέος ηγεμόνας της ήταν αριστός. Οι ιδέες του Μονφεράτου έγιναν γνωστές στην Ερμούπολη και προκάλεσαν αντιδράσεις. Σύμφωνα μάλιστα με τον Παναγιώτη Πανά, οι Ερμοπολίτες έκαψαν φύλλα του αληθή ριζοσπάστη. Γεγονός το οποίο όμως ούτε παληθεύεται, αλλά ούτε και διαψεύεται μέχρι στιγμής, όπως γράφει η Γιαννάτου. Και η ύλη του περιοδικού ολοκληρώνεται με τις βιβλιοκρισίες και με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του μαθητικού λογοτεχνικού διαγωνισμού. Οι βιβλιοκρισίες αφορούν το βιβλίο της Αγγελικής Γιαννάτου «Επτανησιακός ριζοσπαστισμός 1848-1865», το οποίο εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2019 από τις εκδόσεις «Περίπλους», και την ποιητική συλλογή του Κώστα Ευαγγελάτου «Εγκάρσια ρήματα», που εκδόθηκε το Φεβρουάριο του 2021 από τις εκδόσεις «Άνω τελεία». Τέλος, το θέμα του μαθητικού λογοτεχνικού διαγωνισμού του Συνδέσμου Φιλολόγων Κεφαλονιάς Συνθάκης για το σχολικό έτος 2020-2021 βασιζόταν στο παρακάτω απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Αντώνη Σαμαράκη «Εν ονόματι». Ή θα διαλέξεις τη σιωπή για να μην χάσεις την πολλή σου, την ησυχία σου, ή θα αντιδράσεις, θα αντισταθείς, θα αγωνιστείς σε όλα αυτά τα αποτρόπαια, τα εφιαλτικά που γίνονται για σένα, υποτίθεται, αλλά χωρίς εσένα. Θα διαλέξω την ελευθερία να πω όχι. Αρνούμε, θα πω, σε αυτήν την απάνθρωπη ανθρωπότητα. Ευχόμαστε ο 31ος τόμος να είναι καλοτάξιδος. Και θα ήθελα να παρακαλέσω εάν κάποιος από τους συγγραφείς των άρθρων θα ήθελε να προσθέσει ή να σχολιάσει κάτι πάνω στο άρθρο του. Είναι κάποιοι παρόντες?
Είναι κάποιοι παρόντες. Ναι. Θέλει κάποιος να σχολιάσει? Είναι